Балам, қайдан боласың? Руынғандай.
Оу, ата, сонау Тараздан. Руыма келетін болсақ, дулат баладан тараған. Жансың ұлы, өтеміз елінен боламын.
Әй, жет атаңды білесің ба?
Оу, ата, неге білмеске? Қазақта керемет мақал бар ғой. Жет атасын білмеген жетесіз демекші.
Әй, бәрекелді. Сені ән айтады деп естіп отырық қой.
Жоқ ата, ән емес. Бұл қанша дегенмен 21-ші ғасыр болғандықтан жастардың талабына сай рэп оқимын.
Әй, бәрекелді. Енді өнеріңді халыққа паш етіп жіберсей.
О ата, айтсаңыз болды ғой. Қане, домбырамды алайын қолыма. Шабытым тасығанда тоқтатудың жөні жоқ. Сондықтан сіздерге қазақтың қара домбырасымен бір ән шырқа жіберейін. Тыңдарманым байланысы өзбейтін жанашыр қондарманым домбыраным бұл үнімен жаңғырған қазақ дауысы қазақша рэпке хап серілердің бұл айсы оңтүстіктен солтүстікке күн шығыстан күн басқа дауысы менің тарады кем байта Қазақстанға қазақ ұлдары жарысып шабыт кесе қаһарланған құлаққа жағымды сөздермен тілімнен бал тамған жан жақты ізденсең қолымнан бәрі келеді алтын сөз ағымымен ерсең халық саған сенеді әділдік ең бағалы дүниесі адамзаттың шындық пен серік болып қарсыласқа қарсы жақтым жаныма керегін екі жыл бұрын таптым бұл тректің сәніне күмәнсіз бауыр баттың саусақтарының ұшымен домбыра шегін қақтым осындай керемет әнмен айтыс есігін аштым қайырма Ұлы жүздің серділері дулаттан бастау алған жан ісін ерділері жеті атаның есімі өтемір жолды бай бақты бай өтеп берген жөні сөреті Али Али деген мен ғой Ұлы жүздің серділері дулаттан бастау алған жан ісін ерділері жеті атаның есімі өтемір жолды бай бақты бай өтеп берген жөні сөреті Али Али деген мен ғой бастау жарымыз бен өнерім таразан шыққан шындық пен шырылдаған жалғыз ақын арпалыстан арында барыстандай патшалар бәрінің таянбас сынаққа қарай қолдаса қаза қалды табиғаттың тылсым күші бар менің бойымда тиесілі барлығына өнерімнің дәміде сенде татып тұрсын құлақтың күшіменен терең ойлы соққы десем сен әрине түсінсен
оу балам керемет керемет сыңғыр қаққан домбыраң үніңе не жетсін
қошым
алақаныңды жай батамды берейін өнерің өрге жүрсін бұл додада тұлпарың шаршамасың бұл жалғанда қазағым тола берсін ақындарға саған жетсе де аспасын қол жайғанға
қайырма Ұлы жүздің серділері дулаттан бастау алған жан ісін ерділері жеті атаның есімі өтемір жолды бай бақты бай өтеп берген жөні сөреті Али Али деген мен ғой Ұлы жүздің серділері дулаттан бастау алған жан ісін ерділері жеті атаның есімі өтемір жолды бай бақты бай өтеп берген жөні сөреті Али Али деген мен ғой